Herra forseti. Rétt í þessu var gerð lokatilraun til þess að reyna ná meiri sátt í þessu stóra mikilvæga máli. Það var svo sem ekki við því að búast enda ekki andað þessara ríkisstjórnar að ljá máls á frekara samtali. Það greinilegt að þetta mál þolir ekki bið. Verið að lækka veiðigjöld. Sumir stjórnarliðar hefðu gjarnan viljað lækka þau meira. Ég segi þetta vont mál. Það hefði alveg þola bið. Útgerðin í landinu hefði ekki færið á hliðina þó að málið hefði frestast ár og verið unnið betur og reynt að ná betri niðurstöðu til hagsbóta fyrir alla.
Það gerir grein fyrir alla sína 87. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.